U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, danas smo čuli ovo divno evanđelje o ulasku Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim i polako se spremamo, svi ovde koji smo se sabrali, da i sami dočekamo Vaskrsenje Hristovo, ali crkva je tako ustrojila bogosluženja ove nedelje da praktično ako budete dolazili redovno na bogosluženja, vi ćete na jedan silan način, vođeni Duhom Božijim, zaista i sami postati svedoci ovih događaja. Ulazak Isusa Hrista u Jerusalim je u evanđelju današnjem opisan kao događaj koji je usledio nakon pomazanja u Vitaniji. Međutim, ako biste otvorili Matejevo evanđelje, tu bi bilo malo drugačije. Tu bi svečani ulazak u Jerusalim bio pre ovog pomazanja koje se desilo u Vitaniji. I teo to može neki od vas, ako budete pažljivo čitali, pa poredili evanđeliste i šta su oni izveštavali, malo da zbuni. Ali treba da znamo da recimo čak i kod Mateja, gde se govori da je ulazak svečani Hristov u Jerusalim, gde su ga dečica i narod očekali sa palminim grančicama, da je bio pre ovo pomazanje u Vitaniji, ne treba da vas zbuni. Zato što Matej kaže da nakon tog svečanog ulazka u Jerusalim, Hristos nekoliko večeri zaredom odlazi u Vitaniju i tamo noći. Či moguće da je zapravo nekoj od kasnijih on bio pomazan. Nije to toliko važno. Važno je da znamo da nekoliko stvari nam se ovde otkrivaju. Prvo nam se otkriva nešto u vezi sa Judom Iskariotskim, što ranije nismo znali. Juda Iskariotski, jedan od dvanaestorice, je bio blagajnik. On je bio zadužen za kasu. Druga stvar koja nam se otkriva jeste da su Hristos i apostoli od naroda dobijali neke priloge da bi taj prilog, ako je skupocen, prodavali i onda to davali sirotim. Drugim rečima, crkva je dobijala priloge, a onda je te priloge, danas bismo rekli modernim rečnikom, distribuirala, odnosno raspoređivala sirotim. Međutim, ovaj blagajnik je potkradao svetinju. On jeste primao prilog za crkvu, ali je gledao da potkrada i da uzima novac za sebe, a ne za sirotinu. To je veliki greh srebroljublja. I moramo da budemo otvoreni. Mi sveštenici smo veoma ugroženi tim grehom. Ovo je poruka i opomena za svaku koji je svešteno služitelj. Drugu stvar koju otkrivamo jeste da dolazi ova žena, razbija posudu od alabastra, ili alabastra, sama je posuda bila skupa, ali izliva litru nardovog, pravog nardovog skupocenog mirisa i čak saznajemo i cenu tog mirisa. 300 dinara. Sad naravno moramo da imamo nešto da bismo uporedili, da bismo znali koliko je. Ali ako se setimo jedne druge Hristove besede, ili uporedimo istorijski izvor iz tog vremena, vidjet ćemo da je dnevnica jednog poljoprivrednog nadničara iznosila 1 dinar. Znači ovdje imate 300 dnevnice. Znači, to bi danas bilo nekako 6.000 evra. I sad, Juda Iskariotski postavlja pitanje koje deluje sasvim racionalno. A ljudi, zašto prosuste ovoliko ulje, zar nisu mogli da nahranimo onoliko sirotinje? Ali Hristos ih iznenađuje i još jednom na opštu, pogotovo kod Jude je na sablazan to bilo, izgovara nešto što ih strašno zbunjuje i smućuje. On kaže, ona ovo radi za moj pogreb. I sad to strašno zbunjuje apostol. Jer ako ste vi Jevrejin onoga vremena, vi ste čuli od otaca i od rabina, od učitelja, da kad Hristos bude došao, da će pobediti zlo u svetu i da će uspostaviti Božje carstvo. A kako sad on govori da ona sprema njega za pogreb? Vi ste potpuno zlo. Kako će on pobediti ako će da da budu ubijeni. Kakva je to pobjeda gdje on doživljava poraz? Slično su reagovali apostoli, sjetite se, kada je Hristos prvi put objavio stradanje na preobraženju. I nakon preobraženja, kad su oni vidjeli slavu, prva sljedeća stvar koju on govori, kaže: ovo nikome ne govorite dok sin čovečiji ne ustane iz mrtvih. Potpuno zbunjeni. Pa kako ćeš umreti? I onda im nakon toga govori: evo idemo gore u Jerusalim i sin čovečiji treba da postrada mnogo i bit će odbačen od prvosveštenika i od rabina i od starešina narodnih, bit će predan u ruke neznabožaca, odnosno ne Jevreja, Rimljana. Oni će ga strašno mučiti i ubiti, ali trećeg dana vaskrsnu. Sad Petar zbunjen istrčava pred Gospoda i kaže: pa to je nemoguće. Kako ćeš ti stradati ako si ti Hristos? A on mu kaže: idi od mene, jer ti ne misliš šta je Božije, nego misliš šta je ljudsko. Drugim rečima, mi vidimo da su oni jako zbunjeni. Kod Mateja čak, ako biste pogledali kako Juda reaguje, kod Mateja Juda nakon ovih reči odlučuje da izda Isusa. Pre toga on se kolebao, potkradao, nije bio iskren. Ali u ovom trenutku, kaže Matej, on je odlučio da izda Isusa. On je možda je pomislio, on definitivno nije Mesija. Ako će stradati, kako će pobediti, on definitivno nije Mesija. Daj da makar iskoristim, da nešto zaradim. I istoga dana, i sad tu hoću da skrenem pažnju, odlazi prvosveštenicima i kaže im, čitamo kod Mateja: šta ćete mi dati? Ja ću vam ga izdati. Malo pre toga vidimo kod Luke da su sveštenici, odnosno prvosveštenici, to je bio jedan sabor 70 ljudi, Sanhedrin, 70-orica, kao neka vrsta crkvenog, velikog crkvenog suda. Tu je bio prvosveštenik, ugledni fariseji, sadukeji, učitelji toga vremena. I oni su sedeli i neko vreme pre ovoga oni su već razmišljali šta da rade sa Isusom iz Nazareta. Jer narod je krenuo za njim, to više ne može da se zustavi. Pokušali su na razne načine, ako budete dolazili i slušali evanđelje, vidjet ćete. Pokušali su da ga diskredituju, da ga uhvate u reči, kaže evanđelje. Drugim rečima, pokušali su da pokažu da on ne uči ono što uči Sveto pismo, da bi ga narod napustio. Na razne načine slali su fariseje, pa sadukeje. Slušat ćete to sve ove nedelje, samo budite uporni, dolazite na ove bogoslužbe, vidjet ćete. Pa dođe jedna grupa fariseja pa ga pita nešto, on im odgovori. Pa dođe druga grupa, pa dođu sadukeje da ga pitaju, pa dođu irodovci. Svi su pokušavali da ga diskredituju, ali nisu uspevali. I na kraju odlučuju, a to nam Jovan čuva, pre Lazareve subote, pre nego će vaskrsnuti Lazara, odnosno, izvinjam se, pre cveti, između Lazareve subote, između Lazarevog vaskrsenja i ulaska u Jerusalim, Jovan nam kaže da su sazvali jednu, mogli bismo da nazovemo, vanrednom sednicom Sinedriona, gde je jedina tačka dnevnog reda bio Hristos. Gde su se pitali šta da radimo s njim. Odvede sam narod od nas. Šta ćemo da radimo sa njim? I tu donose odluku. Mora da strada, da ne bi stradao narod. Sad ću to probati da vam objasnim zašto on mora da strada, da ne bi stradao narod. I sad, Juda je to znao, ali su tražili da ga uhvate tajno. Ne javno, jer su se bojali narodne pobune. Ako bi ga javno uhapsili, da bi narod onda se pobunio. A pobuna nije smjela da se dogodi. Samo se strpite i objasnit ću vam zašto. I on je odlučio da ga tajno uhvate. I zato odlazi Juda nakon ovih Hristovih reči. Znao je da ovi čekaju da ga uhvate mimo naroda. I on kaže: ja ću da ga izdam. Ja znam noću gdje je on. Tako ga izdam. Šta će mi dati za ovo to? I oni mu daju 30 srebrnika, odnosno obećavaju mu 30 srebrnika. Juda Iskariotski, čudesno je sad tu kako je on mogao da dođe do njih tako brzo. Istoričare i bibliste jako to zanima kako je on mogao da u jednom danu u par sati, Vitanije je blizu Jerusalima, to nije problem doći fizički do Jerusalima, ali ajde neko od vas da proba danas da dođe do patrijarha u roku od par sati. To nije moguće. Ne može. Kako je on mogao da dođe u tako kratko vreme do prvosveštenika? Ima nešto u njegovom imenu što intrigira biblisti. Ovaj naziv Iskariotski. To može da znači dve stvari. Jedna stvar je da je on bio jedan od sikarija. Sad ću provati da objasnim ko su sikari. Sikari je naziv za jedan kratak, izvinjam se, dugačak i tanak bodež, koji su atentatori, radikalan, mi bi su danas nazvali radikalan desnica Izraela, obično čuvali u rukavima. I oni su bili najozloglašeniji atentatori u Rimskom carstvu generalno, a pre svega su ubijali svoje domaće izdajnike. Znači nisu toliko jurili glavešine rimske vlasti i njihove predstavnike nego domaće izdajnike. Njih su više mrzeli nego okupatori. I oni su, znamo iz istorije, delovali, bili vrlo ubojiti. Njihov način ubijanja bi bio da naprave neku gužvu u nekom javnom događaju gde je njihova meta i onda priđu u toj gužvi i izvuku te bodeže, izbodu osobu, okrenu se i pobegnu, nestanu u masi. Dakle, da li je on bio jedan od sikarija? Pa onda to njegovo ime bi bilo Iskariotski. Da li je on bio jedan od tih ljudi koji su tako razmišljali, tako očekivali radikalnu Mesiju koju će doći fizički poraziti Rimsko carstvo, postao Hristov učenik pa na kraju se sablaznio kad je on rekao da će stradati, jer to nije odgovaralo njegovom konceptu i njegovom očekivanju, njegovom verovanju, njegovom shvatanju. Ali druga stvar deluje malo ubedljivija baš zbog ovog njegovog brzog dolaska do prvosveštenika. Postoji jedno mesto u Judeji koje se zvalo Kariota. Onda bi Iskariotski znači da je on došao iz tog mesta. Kao što je Marija Magdalena zapravo iz Magdala, grada Magdala. Dakle, on bi onda bio jedini Hristov učenik koji nije iz Galileje, iz severne provincije, nego jedini koji je iz južne provincije, iz Judeje. I sad postoji pretpostavka da je on zapravo bio neka vrsta veze sa Judejom, da je sve vreme izveštavao Fariseji i Sinodrion o Hristovom delu. Da je na neki način on bio, da kažemo, tako ubačeni element među Hristove učenike. Drugim rečima, mi bismo danas rekli to prostim jezikom da je bio na izvestan način špijun i da jednu trenutku definitivno zvučio da Gospoda izda i da ga proda. Sve su to pretpostavke, ali nam približavaju ličnost ovoga čoveka. I sad dolazimo do jedne stvari koju bih hteo da skrenem pažnju i izvinjavam se što ova propoved možda nije uobičajena, nego je malo više onako da kontekstualizujemo stvari. Treba da razumemo da je Hristov ulazak u Jerusalim na današnji dan bio za ljude onoga vremena, za glavešine i starešine u Jerusalimu, prvoklasni politički događaj. Jer vi živite u Rimskom carstvu gde samo jedan može da bude Cezar ili Kajzer. Samo jedan može da bude car i on je u Rimu. Kogod bi sebe proglasio carem u nekoj provinciji, to je značilo da on podiže pobunu protiv rimske vlasti. To bi značilo da on podiže nekako narodno bunu. Tako da vi ako posmatrate iz ugla rimske vlasti, iz ugla prvosveštenika i Sinodriona koji su se udobno smestili u taj svetski poredak onoga vremena, Hristov ulazak u Jerusalim iz njihovog ugla gledano je politička provokacija. I oni imaju još jednu perspektivu. Za njih je Hristos, po njihovom očekivanju, Hristos, odnosno Mesija, treba da donese, sad slušajte, braći i sestre, slobodu izabranom narodu Božijem, Izraelu. Ako vi razmišljate logikom onoga vremena, vas ne zanima sloboda vašeg unutrašnjeg bića, sloboda od greha, o čemu Hristos uči. Vi razmišljate o slobodi političkoj. Vi očekujete da se vama pojavi neko kao Karađorđe, ko će da napravi neku revoluciju, narodnu pobunu i fizičkom silom oslobodi Izrael. Dakle, vi to očekujete od Mesije. I vi zapravo učitavate u Hristovu misiju ono što vi očekujete od mesijanstva. Hristos to nije hteo. Dva puta su pokušali da ga krunišu. Vidimo kod Jovana, oba puta je pobegao. Čak je i krio, ako ste slušali, ako dolazite redovno na bogosluženje, on moli i kaže, čak negde ljuti se, kaže, nemojte da govorite da sam ja Mesija. Zašto on to govori? Ne zato što on nije Mesija, nego zato što njihovo očekivanje toga šta Mesija treba da bude nije ono što je Hristos i nije ono što je njegova misija. Evo još jedna slika. Kad je ušao u Jerusalim na cveti, pitaju, on ulazi u hram, tamo krene da propovede, jedan mladić ga sluša, on priča o unutrašnjem carstvu, govori carstvo je Božje u vama, ili ga, sad govorimo o unutrašnjem miru, o grehu, govorimo o našim istinskim okovima. Nisu naši okovi istinski, braćo i sestre, da li je ovaj svetski hegemon ili onaj svetski hegemon, da li plaćate porez ovom ili onom. Naši istinski grehovi su mnogo dublji. I sad ovaj jedan mladić ga sluša i kaže, ali učitelju, pusti se sad ti to što nam govoriš o tom unutrašnjoj slobodi i miru i to. Treba mi da plaćamo porez Cezaru. Drugim rečima, jesi ti Mesija da nas oslobodi od plaćanja poreza Cezaru ili nisi? Šta si ti? Ako nam pričaš neke druge priče, nas to ne zanima. Jesi li došao da nas oslobodiš od plaćanja poreza ili nisi? To je njegovo pitanje. Da li treba da plaćamo porez Cezaru? I njemu zapravo Hristos odgovara, to znate i svi, kada on kaže čuveno ono, čiji je lik na tom novčiću, a on kaže, pa Cezar, a on kaže, podaj Bogu Božije, a caru carevo. Jer čovek je stvoren po liku Božije. I ako mi sebe predamo Bogu, sve jedno je ko je Cezar. Sve jedno je kome plaćamo porez. To je prvi korak koji treba da uradimo. To je suštinski korak koji treba da uradimo da bismo se oslobodili. Dakle, ulazak Hristov u cveti je zapravo u Jerusalim na cveti, na ovaj praznik, je zapravo doživljen od strane prvosveštenika rimske vlasti kao nešto što bi moglo da izazove novu pobunu u Jerusalimu, gde bi mnogi mogli da stradaju. I Kajafa, koji je bio prvosveštenik te godine, on kaže bolje je da strada jedan čovek, a ne ceo narod. To nam čuva Jovan u svom evanđelju. I onda Jovan tumači i kaže, a on to nije rekao od sebe, tako što je bio mudar, nego je on te godine bio prvosveštenik. Drugim rečima, Jovan kaže da je Kajafa kroz te reči zapravo projavio volju Božju. Na izvestan način, Hristos će stradati da ne bi stradao narod. Ali u Hristovoj žrtvi ima i mnogo, mnogo više od te prosto od spasavanja te generacije Jevreja od neke oružane pobune protiv rimske vlasti i gubitka života mnogih ljudi u toj pobuni, u gušenju njenom i tako. Stari zavet nas uči, i sa time ću završiti, da Hristos treba da dođe, ali nam govori da će doći. Na jednom mestu se kaže da će doći na magarcu u Jerusalim, a na drugom mestu se kaže da će doći na oblacima sa slavom velikom. I sad, ja sam to pričao više puta, ali evo prilika da se ponovo podsjetimo. Kad Jevreji čitaju ta dva mesta, Jevreji ne bili Hrista, koji su se iz Nazareta, oni su ga odbacili. Kada oni čitaju ta mesta, oni se zbunjuju i kažu, ako će Hristos doći, kako će doći i na magarcu i na oblacima? Ne može da dođe i na magarcu i na oblacima. I onda oni imaju odgovor da ako smo grešni, doći će na magarcu, ako smo pravedni, ako oni budu pravedni, doći će na oblacima. Ali ne kaže to Sveto pismo. Sveto pismo kaže da će doći na magarcu, da će ući u Jerusalimski hram, koji je u međuvremenu srušen, za koji je prorok rekao, slava ovog hrama bit će tolika velika jer će u nju ući sam Mesija. Drugim rečima, ako je taj hram srušen, više ne mogu da se stvore okolnosti da neko uđe na magarcu u Jerusalim i uđe u taj hram. Jedan jedini kandidat je mogao da bude Hristos. Obećani, to je sam Gospod naš. Nema drugog. I drugi dolazak Hristov je onaj koji dolazi u slavi i sili velikoj. Sad vi se sigurno zbunjujete i pitate se, a zašto je onda Gospod morao da dođe dva puta? Šta je u tome da je morao da dođe dva puta? Imate kod proroka u Starom Zavetu, jedan prorok kaže Jevrejima, zašto očekujete dan Gospodnji? Zašto očekujete dan Gospodnji kad ne znate da je on kao noć za sve nas? Jer Bog je pravedan, a mi smo svi grešni. Neko manje, neko više, u odnosu jedni na drugi, ali u odnosu na Boga beskonačno smo grešni. U odnosu na Boga svako od nas duguje 10.000 talenata. To je nezamisliva suma. Ne može se vratiti. I ako Bog dođe, gotovi smo. Mi ne možemo da opstanemo u njegovoj blizini. Ali Bog u Starom Zavetu pokazuje jedan način. Kako je moguće da grešno biće bude u prisustvu njegove svetosti? Moguće ukoliko prethodno on bude očišćen od svoje krivice, bude očišćen od svog greha. I Bog ustanovljuje čitavu proceduru žrtvoprinošenja, gde bi sveštenik uzeo jagnje od godine dana, koje mora da bude bez mane, a to je slika Hristova bez greha, i stavio bi ruku na njegovu glavu, i to bi bio simbol njegovog polaganja, odnosno prenošenja greha. I onda bi nakon toga on žrtvovao to. I na taj način praktično krivica koju bi trebalo da podnese onaj koji je zgrešio, prenosi se na ovo nevino jagnje. Naravno, sveti oci kažu da jagnje samo po sebi ništa ne znači, nego ono znači samo zato što je praslika Hrista. I sad ćete se setiti šta govori sveti Jovan Krstitelj kada ga je ugledao Gospoda, kada je ovaj dolazio da ga krsti. On kaže, gledajte enoga jagnje Božije, one će uzeti na sebe greh sveta. Tako, braći i sestre, možda sam i previše pričao, ali mi je želja bila da malo kontekstualizujem ove dane koje vam dolaze, da biste možda malo bolje razumeli. Jako će biti interesantno kada bude bilo samo suđenje Hrista. Tu će sve ovo što vam budem govorio, kada mu Pontije Pilat bude sudio, dodatno da se sklopi jedan mozaik, da vam stvari budu jasne. I sad za kraj da završim to tržestveno, sveti oci nas uče da mesto na koje treba Gospod da dođe u životu svakog od nas pojedinačno je ljudsko srce. Ljudsko srce je Jerusalim, mesto u kojem treba da počiva Hristos. Gledajte, draga braćo i sestri, molimo se Gospodu da ga dočekamo kao ona deca, ali da ga ne isteramo i ne predamo kao Judeji. Amin.
Amin.